kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalıyız.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'den 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin f***yət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Kaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifrədə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şəmbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radyosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədilə, hədilə, geç, şikayət elə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təqayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənə ya qab yumağı, ya da sürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20.30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdi. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün Ümumdünya Mətbuat Azadlığı gündür. Biz qarşıdakı yarım saat ərzində də Azərbaycanda mətbuat azadlığından danışacağıq. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid Azərbaycan mətbuatının bugünkü durumuna qiymət verəcəklər. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə. SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efirət işarəsi Azadlıq Radiosu az elektron ünvanınıza. Bizi peykilərdə, TürkSatda və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdəyik.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны Такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və 525-ci qəzetinin baş redaktoru Rəşad Məcid telefon xəttindədirlər. Salamlayıram sizi.
Çox sağ olun. Hoş gördüm. Mən də salamlayıram. Arif bəyi çoxdan da görmürəm. Telefondan heç olmasa görüşürüz.
Əlaqə saxlayıq.
Arif bəy, buyurun, birinci sizdən başlayaq. Necə qiymətləndirirsiniz Azərbaycan mətbuatının durumunu? Azərbaycanda mətbuat azadlığı varmı?
Evet.
problemli qiymətləndirirəm. Azərbaycanda mətbuat azadlığı sahəsində çox ciddi problemlər var. Fikri ifadə azadlığı imkanları dar olsa da hər halda kifayət qədər mövcuddur, lakin ifadə olunan fikrə görə təhlükəsizlik garantiyası yoxdur və biz dəfələrlə şahid oluruq ki, müxalif fikir, tənqidi fikir söyləyən jurnalistlər döyülürlər, oğurlanırlar, ciddi təzyiqlərə məruz qalırlar və buna görə heç kim cəzalandırılmır. Bu sonuncu fikir mənim üçün çox vacib göstəricidir.
Rəşad bəy, sizdən soruşaq eyni sualı. Siz necə qiymətləndirirsiniz?
Bu suala əlbəttə ki, bir mənalı cavab vermək çətindir. Var və yaxud yoxdur kimi cavablar burada yerinə düşmür. Azərbaycan müstəqilliyinlə 20 il keçib və mətbuatımızın da müxtəlif ziqzaqlı dönəmləri olub. Hesab edirəm ki, uğur əldə eləyən mətbuatın daha güclü vaxtları olub, daha zəif, köməksiz olan vaxtları olub. Amma yəni tam əlbəttə qara da görmək düzgün deyil, tam hər şeyin problemsiz olduğunu da söyləmək düzgün deyil. Hər halda bu müstəqillik illərində bir sıra uğurlar əldə olunub. Mətbuat haqqında qanunun layihələşdirilməsi və beynəlxalq təşkilatların da təklifi ilə Azərbaycanda qəzet lisenziyasının ləğv olunması, senzuranın vaxtı ilə 98-ci ildə ləğv olunması, indi də difamasiya haqqında qanunun qəbul olunması barədə müzakirələr gedir. Elə bilirəm ki, yəqin ki, hökumət də maraqlı olacaq ki, bu qanun qəbul olunsun. Bu kimi məqamlar müsbət məqamlardır, amma eyni zamanda həm Arif bəyin dediyi, həm mətbuatın iqtisadi durumu ilə bağlı məqamlar var ki, çox vaxt mətbuatın azad olmamasına səbəb olan məqamların kökündə məhz bu dayanır ki, mətbuat iqtisadi cəhətdən özünü idarə edə bilmir və bu zaman müxtəlif kənar müdaxilələrə məcbur qalır.
Arif bəy, bir neçə beynəlxalq təşkilatlar bu günlə bağlı olaraq, yəni Freedom House təşkilatı, Amnesty International, Sərhədsiz Reportyorlar, Artikl 19 və bir çox adını çəkmədiyim təşkilatlar dünya mediasına qiymət veriblər. Onların indeksində Azərbaycan olduqca aşağı yerlər tutur və tənqid olunur. Azərbaycan mediasında doğrudan mı yaxşı işin yoxdur?
Əlbəttə deyə bilməli ki, yaxşı işinə yoxdur və Azərbaycan mediasının aşağı yerlər tutması bu demək deyil ki, yaxşı işinə yoxdur. Sadəcə təəssüf ki, pislər çoxdur. Bu, Rəşad bəy elə qanunvericiliyi xatırladı. Çox təəssüf ki, təxminən son 8 ildə qanunvericilikdə irəliləmə əvəzinə geriləmələr nəzərdə tutulur, dəyişiklər və s. onlar jurnalistlərin sərbəstliyini, azadlığını məhdudlaşdırıblar. Barədə dəfələrlə deməli bəyanatlar da olub, təhlillər də olub. Jurnalist hüquqlarından bağlı çox ciddi problemlər var. Onların qorunmasından bağlı çox ciddi problemlər var. Və eyni zamanda müstəqil mətbuatın dairəsi get-gedə daralır. Bax, elə məsələn Rəşid bəyin özünün Rəşad bəyin özünün redaktor olduğu çox maraqlı bir qəzet 10 il, 15 il bundan əvvəl qat-qat özünü sərbəst hiss eləyirdi. Həm xüsusilə də iqtisadi cəhətdən nə cür ki, nəinki indiki vəziyyətdə və eyni taleyini bugün bizim medianın tam əksəriyyəti yaşayır. Bu deməkdir ki, əgər biz dinamikaya baxanda getdikcə geriləməni, zəifləməni görürüksə, əlbəttə bu beynəlxalq təşkilatları nə elə yerli jurnalist təşkilatlarında qiymətlərində öz əksini tapır. Bununla belə mən bir balaca fərq də qoymaq istəyirdim beynəlxalq təşkilatların. Məsələn, sizin adını çəkdiyiniz təşkilatlar sırasında mənim fikrimcə sərhədsiz reportyorların araşdırmaları və reytingləri bir qədər qeyri-dəqiqliyindən və subyektivizmin daha çox olmasından fərqlənir. Onların metodologiyasında mənim fikrimcə ciddi çatışmamazlıqlar var. Amma yenə də beynəlxalq təşkilatlar çox şey deyə bilərlər və çox şey yaza bilərlər, amma bunu taleyini necə deyirlər, biz yaşayırıq və bunun içərisində görürük ki, media hansı çətinlikləri yaşamaqda olmaqdadır və davam eləməkdədir. Mən geriləməni gördüyüm üçün vəziyyətin yaxşı olması barəsində təəssüf ki, rəy verə bilmərəm və amma bununla yanaşı deyə bilmərəm ki, Azərbaycan mediasında yaxşı heç nə yoxdur. Hər halda media sorğular da göstərir ki, bütün zəifliyinə baxmayaraq Azərbaycanda əhali arasında etimada görə bəzən dövlət orqanlarında üstələyir. Bir sıra dövlət orqanlarında üstələyir. Məsələn, sonuncu sorğular göstərirdi ki, onda həm birinə, həm bu təşkilatlar, həm yer təşkilatlar keçirdik ki, etibarlılıq dərəcəsinə görə media məhkəmələrdən də üstündür. Məhkəmələrə nisbətən daha çox deməli etibar göstərilir.
Medianın çətinlikləri barəsində danışdı Zarif bəy. Hansı çətinlikləri var?
Məsələn, bir şey deyim ki, bir misalı çəkim ki, 3 ildir Azərbaycan mediası müzakirə eləyir və bəzən dava səviyyəsində də çıxır ki, kimə ev veriləcək, kimə ev verilməyəcək. Kim alacaq bunu, kim almayacaq. Görün, hansı bir vəziyyətdədir ki, Azərbaycan jurnalisti bir özünü elementar sosial təminatını belə öz redaksiyasının və yaxud öz qələminin hesabına həyata keçirə bilmir, çox aşağı gəlirlə, çox çətin bir durumda yaşamaqdadır. Eyni ilə kütləvi informasiya vasitələri də o gündədirlər. Biz kütləvi informasiya vasitəsinin yaşaması üçün mütləq bunun iqtisadi müstəqilliyi olmalıdır. Əgər bu yoxdursa, o necə deyərlər, üzünü əlini kiminsə cibinə salmalıdır, əgər o çıxırsa. Və belə bir şəraitdə biz onun şahidi oluruq. O zaman da mediyasının başlıca funksiyasını, ictimai maraqların deməli qorunması funksiyasını itirir, ayrı-ayrı maraqlara xidmət eləməyə başlayır. Başqa bir çətinlik bayaq yenə qayıdıram ki, adları sırada alsaq uzun bir sıra düzülər elə bu ilin ərzində götürdüyümüz jurnalistlərə olan, bəzən çox açıq formada olan və bütün hədləri aşan deməli təzyiqlər araşdırılmır, nəticəsiz qalır. Sonuncu tutaq ki, iki jurnalistin döyülməsindən bağlı, o evlər uşurulan zaman döyülməsindən bağlı, hətta şəkillər də var ortada. Şəxslər də var. Bunun əvəzinə biz yalnız bəyanatlar eşidirik və az qala jurnalistin özünün bu təxribatı törətməkdə günahkar olduğu barədə rəylərlə üzləşirik. Bu çətinliklər hamısı, bax, problemlər hamısı bir yerdə toplaşdıqca özünü senzuraya gətirib çıxardır, jurnalistlərin çəkinməsinə gətirib çıxardır, tirajların düşməsinə gətirib çıxardır, əhalinin Azərbaycan efirindən çəkinməsinə gətirib çıxardır. Bugün biz dəfələrlə bunu qeyd edirik ki, əhalinin deməli baxmaq dərəcəsinə görə, reytinginə görə bəzən türk kanalları, rus kanalları, yerli kanallarımızı da üstələyir. Mən bu problemlərdən
sordum. Rəşad bəy, sizdən də beynəlxalq təşkilatların, bu adını çəkdiyim təşkilatların və adını çəkmədiyim təşkilatların Azərbaycan mediasına verdikləri qiyməti şərh etməyinizi istəyirəm. Nə fikirləşirsiniz bu barədə? Münasibətinizi bilək.
Demək olar ki, Arif bəyin fikirləri ilə üst-üstə düşür fikirlərimiz və Arif bəy uzun illərdə Azərbaycanda mətbuatla, mətbuat problemləri ilə məşğul olan bir insan kimi daha dəqiq ifadə elədi bu məsələləri və beynəlxalq təşkilatlarla da işləyən bir qurumun rəhbəri kimi də beynəlxalq təşkilatların harada qeyri-obyektiv, harada hansısa maraqların daşıyıcısı olduğu barədə də hesab eləm üst-örtülü olsa da dedi. Və mənim fikrimcə burada müəyyən maraqlar da olur Azərbaycan mediasının vəziyyəti barədə, bəzən bilgisizlikdən, bəzən qəsdən aşağılama hallarına da yol verilir. Amma dediyim kimi, və əlbəttə mətbuatımız da problemlərdən xali deyil, müəyyən qüsurlar şübhəsiz ki var, bu da öz əksini obyektiv təşkilatların qərarlarında tapır. Mətbuatımızın problemləri ilə bağlı bayaq da mən dedim, Arif bəy də dedi, iqtisadi vəziyyəti bir daha qeyd eləməliyəm. Bizim məsələn 525-ci qəzet 98-ci ildə daha böyük tirajla nəşr olunurdu və reklam daha indikindən bəlkə bir 10 dəfə artıq idi. Qəzetimizin dövriyyəsi artıq ildə 500 min dolları keçmişdi. Biz düşünürdük ki, daha iqtisadi cəhətdən güclü mediyaya doğru addımlayırıq. Və medianın da şehir şübhəsiz ki, iqtisadi güc olmasa, normal reklam bazarı olmasa, normal satış abunə sistemi olmasa medianın yaşaması mümkün deyil və bayaq Arif bəyin dediyi jurnalistlərin sosial məişət məsələləri ilə bağlı, ev problemləri ilə bağlı diskussiyalarında kökündə bu durur ki, bizim media orqanlarımız biznes strukturuna çevrilə bilmədilər. Özləri nə özlərinin iqtisadi vəziyyəti gücləndi, nə də əməkdaşlarına hansısa problemlərinin həllinə nail ola bildilər. Mən həmişə demişəm, bizim Azərbaycanın iqtisadi inkişafı ilə bizim qəzetlərimizin vəziyyəti, reklam bazarının vəziyyəti adekvat deyil və Azərbaycanla eyni əhalisi olan ölkələrlə müqayisədə bizim reklamın həcmi az qala 10 dəfə aşağıdır. Bu da ona gətirib çıxarır ki, bizim mətbuatımız iqtisadi cəhətdən zəif və güçsüzdürlər. Amma bu güçsüzlüyə baxmayaraq ondan da razıyam ki, Arif bəy də dedi ki, bir sıra məsələlərdə mediamıza etimad bir sıra qurumlardan daha artıqdır, daha çoxdur. Baxmayaraq ki, media dediyim kimi müəyyən kənar təsirlərə məruz qalır, müəyyən özünü senzura məqamları olsa da, amma cəmiyyətdə yenə də ictimai fikrə təsir eləyən ictimai rəyi yönəldən əsas unsurlardan biri olaraq qalır.
Jurnalistlərin sosial vəziyyətindən danışaq. Siz Arif bəy də qeyd elədi, siz də qeyd elədiniz ki, çox aşağı vəziyyətdədir jurnalistlərin sosial vəziyyəti. Bu məqsədli siyasətdirmi və əgər məqsədli siyasətdirsə, bunu kim həyata keçirir? Yəni məqsədləri nədir? Buyurun Rəşad bəy, sizə başlayaq.
Bu məsələlərlə bağlı biz uzun illər Arif bəylə də bir yerdə mətbuat şurasında digər vəzirlər müzakirələr aparmışıq mətbuatın bu iqtisadi vəziyyətinin, iqtisadi geriliyinin yaxa qurtarmağın yolları barədə fikirləşmişik, düşünmüşük. Nəhayət biz bir konsepsiya mətbuat şurasında hazırlamışdıq. Onun da nəticəsi oldu ki, Azərbaycan prezidenti mətbuata dövlət dəstəyi haqqında konsepsiyanı imzaladı. Sonra isə bunun davamı kimi kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondu yarandı.
Bununla problem çözüldü mü?
Bunun əlbəttə ki, bir məqsədi medianın bu zəif iqtisadi vəziyyətinə dövlətin hansısa vasitələrlə köməyi idi. Amma bura da şübhəsiz ki, bir mənalı baxış yoxdur. Dövlət hansısa müstəqil mətbuata pul ayırırsa, o mətbuatın müəyyən dərəcədə azadlığına da sərhədlər yaranmış olur. Amma bu, dediyim kimi, bunlar müvəqqəti həllərdir. Əsas problem ondadır ki, Azərbaycanda reklam bazarı məhduddur və biz bir neçə dəfə bunun bu hansı iqtisadi əsaslandırma ilə bunu izah etməyin mümkünlüyü barədə də fikirləşmişik. Məsələn, Azərbaycanda normal əgər hansısa bir sahədə bir inkişaf varsa, Qazıcanda çoxlu evlər, binalar tikilirsə və bir faiz də bunlardan reklam media orqanlarında, mətbuatda görünmürsə, bunun özü çox təəccüblüdür və bizə də sirli olan bir iqtisadi məqamlardan xəbər verir və bunun bəlkə də media heç açmaq gücündə də deyil, gücü çatmır.
Yəni amma siz də bilmirsiniz, bu bir sirr olaraq qalır.
Əsas burada mənə gəlir ki, medianın problemlərinin bir ucu da burada gizlənir. Ola bilsin ki, iqtisadiyyatımızda olan hansısa, hətta bizim də bilmədiyimiz məqamlar var ki, bunun bir tərəfi də gəlib medianın iqtisadi zəifliyinə bağlanır və nəhayətdə media dövlətdən bu cürə deməli yardımlar və ya köməkliklər istəmək məcburiyyətində qalır. Bu isə dediyimiz ki, medianın azadlığına müəyyən kölgə salan məqamların yaranmasına gətirib çıxarır. Əgər tutaq ki, bizim mediamız biznes strukturuna çevrilə bilsəydi, özləri iqtisadi güc kimi möhkəm olsaydı, öz əməkdaşlarının sosial məişət məsələlərinin qayğısına da media özü qala bilərdi, mətbuat orqanlarımız normal rəqabət mühiti yaranardı. Bu günlərdə Mən 505-ci qəzetlə bağlı danışarkən qeyd elədim ki, rəqabət mühiti olmayanda inkişaf da olmur və işləməkdən zövq da almırsan. Çünki bizim tutduğumuz tutaq ki, mövqe qəzetimizin bizim düşüncələrimizlə durduğu mövqeyə yaxın. Bir son illərdə bir neçə qəzet belə bir cəhd oldu vaxtilə Gündüz Sahilinin. Rəhbərlik elədi, sonra isə Arif bəy yeni bir qəzet açdı, çox uğurlu bir müddət fəaliyyət göstərdi. Amma iqtisadi məqamlarla bağlı olaraq qəzet də fəaliyyətini dayandı. Və bu tipli qəzetlər olmayanda, rəqabət olmayanda istər-istəməz arxayınçılıq da yaranır, işlədiyin işdən zövq almaq da arxa plana keçir. Bu baxımdan mediamızın belə aydın olmayan belə problemləri var, şübhəsiz və bizim də ancaq gücümüz ona çatır ki, arzu eləyək ki, Azərbaycanda gələcəkdə getdikcə iqtisadi cəhətdən güclü biznes strukturuna çevrilən media orqanları yaransın.
Aydındır. Arif bəy, niyə bu vəziyyətdədir Azərbaycan mediası? Niyə Azərbaycanda jurnalistlər döyülür, həbs olunur, sonra təhdid olunur. Bax, niyə? Bu elə məqsəd həmin indekslərdə Azərbaycanı aşağı səviyyədə göstərməkdirmi? Olmaz mı? Niyə bunu edirlər ki? Bax, bu suala cavab istəyirəm sizdən.
Maraqlı bir ifadə işlətdi, rəqabət mühiti. Azərbaycan cəmiyyətində təəssüf ki, tək mediasında yox. Bütün cəmiyyətdə rəqabət mühiti əvəzinə bir düşmənçilik mühiti var. Rəqabət qaydalarını düşmənçilik qaydaları əvəz edir. Ona görə də fərqli fikir, fərqli mövqeydə dayanan şəxs bir mənalı olaraq düşmən kimi qəbul olunur və ona təbii ki, düşmənə tətbiq edilən deməli üsullar tətbiq olunur. Bu bir. İkincisi, mən düşünürəm ki, bax, bu cür davranış, jurnalistlərlə bu cür davranış, döymə və s. Bu ona görədir ki, əgər hansısa bir kütlə informasiya vasitəsi və yaxud jurnalist tutaq ki, məsələn, hakimiyyətdə təmsil olunmuş bir adamın fikrincə çox kəskin tənqidi bir mövqeydədirsə, deməli, bu düşməndir. Bu fərqli fikirli insan deyil və onu əlbəttə əzmək lazımdır. Ya o uğurlamaq olar, ya nə bilim döymək olar, ya ayağını sındırmaq olar və s. İkincisi, bu mühitin özünün yaradılmasında bir sıra həm yaranmasında, kiblərin bu vəziyyətin yaranmasında, həm obyektiv iqtisadi vəziyyətində, həm subyektiv bəzi səbəblər. Obyektiv səbəblər ondan ibarətdir ki, cəmiyyətin özü, ölkənin özü, sistemin özü faktiki olaraq elə keyfiyyətlərə malikdir ki, orada açıq media normal fəaliyyət göstərə bilməz. Bir yerdəki monopoliya güclüdür. Bir yerdəki orta sinif yoxdur, orta təbəqə yoxdur. Bir yerdəki cəmiyyətdə rüşvətxorluq geniş yayılıb və dövlət orqanlarının iqtisadi strukturlar üzərində təzyiqi böyükdür. Orada normal reklam bazarı fəaliyyət göstərə bilməz. Məsələn, bir şey deyim ki, ümumi standartlara görə təxminən reklam bazarının 60%-ni orta təbəqə formalaşdırır. Azərbaycanda orta təbəqə yoxdur. Necə deyərlər, kəskin fərqdə bir ucda kasıb təbəqədə, bir ucda varlı təbəqədə.
Subyektiv səbəblərdən danışaq Arif bəy, çünki vaxtımız az qalır.
Necə?
Subyektiv səbəblərdən
dövlət hökumətin idarəsidir, hökumətin təzyiqidir. Deməli, ideoloji nəzarətdir reklam bazarına. Biz o gün səhəri xatırladıq. Gün səhərin çox uğurlu reklam fəaliyyəti gedirdi, amma bir gündə bir göstərişindən 5 bank imtina elədi illik müqavilələrdən və birdən-birə
reklamı geri çəkdilər.
Bəli, təsəvvür edin və bu da baş verdi o məşhur seçkilər dövründə 19 oktyabr hadisələrindən sonra tamamilə deməli bir müdaxilənin nəticəsində. Eyni ilə eyni forma ilə də o siyasi iradənin olmaması və siyasi təzyiqlər və siyasi nəzarət bax bu həmin o bəzən obyektiv səbəbləri üstələyən səbəbə çevirdir.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramında Azərbaycan mətbuatının vəziyyətini müzakirə etdik. Mən qonaqlara Arif Əliyevə, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevə və 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcidə verilişdə iştirak etdikləri üçün təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra Azadlıq Radio Radyosu'nun efirini kontekst verilişi devam ettirecek. Kontekst verilişinde de günün sualı ile bizim mövzumuzla bağlıdır. Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günüdür. Azərbaycanda jurnalist azaddırmı istediğini yazabilir mi? Fikirlərinizi SMS şeklinde 050-744-1017 telefon nömrəsində eləcə də efir etşarası Azadlıq Radyosu az elektron ünvanına yazabilirsiniz. Hələ isə mən sizinlə sağollaşıram. Bizimlə qalın. Sabah görüşərik.
İşdən sonra